matinkyläläisessä kaupunkipuistossa. Luonto on hiljentynyt talvea varten, vaikka täällä ohikulkijoita ja koiria kulkeekin. Metsäeläintieteen professori Heikki Henttonen. Maailmalla on ollut huolta siitä, että sukupuuttoon kuolemisen aalto olisi nyt voimistumassa. Pitääkö tämmöinen tieto paikkansa?
Se pitää kaikkien eliölajien kohdalla paikkansa. Riippumatta siitä, onko nisäkäs, lintu, kala, kasvi vai hyönteinen tai mikä muu tahansa, niin sukupuuttoaalto on kiivas ja sillä vauhdilla, että ei tämmöistä edes ollut silloin, kun aikanaan on ollut nämä kuuluisat sukupuuttoaalot satoja miljoonia vuosia sitten. Tämä vauhti nykyisin aivan oma luokkansa.
Mihinkä tahtiin täällä Suomessa tapahtuu eliölajien katoamista tai uhanalaiseksi muuttumista? Nyt sitä punaista kirjaa ollaan jälleen päivittämässä, missä kerrotaan eliölajien tilanteesta tällä hetkellä.
Niin, muutokset voivat olla yllättäenkin nopeita ja siis molempiin suuntiinkin, että onhan meitä lajia hävinnyt ja harvinaistunut, mutta toisaalta niin joidenkin lajien kohdalla suunta parempaankin voi olla aika yllättävän nopea. Että.
Jos se ihan pessimisteiksi heittäydytään, niin mitkä asiat ovat menneet parempaan suuntaan verrattuna edellisiin tämmöisiin kartoituksiin?
No meillä Suomessa niin suurpetujen tilanne on pikkuhiljaa parantunut, lähinnä karhu tietenkin ja ahmakin pikkuhiljaa, susi on tietenkin se ikuinen ongelma. Sitten taas semmoista huonompaa suuntaan menoa on, hilleri on hävinnyt aika laajalta alueelta. Ja jo aikanaan, se ei enää liity tähän viimeiseen vuosikymmeneen, joka on se tarkasteluväli, niin vesikkohan hävisi jo aikaa sitten. Ja edellisessä arviossakin tammihiiri luokiteltiin jo hävinneeksi. Mutta tässä on mielenkiintoinen ero nisäkkäiden ja lintujen välillä sillä tavalla, että se viimeisessä väliarviossa 15, niin itse asiassa useimmilla nisäkkäillä tilanne oli ennallaan tai parempaa päin, kun taas samaan aikaan linnulla kaikki, jos trendi oli huono alaspäin, niin se oli kyllä huonompaa yleisesti, että tämä nisäkkäiden ja lintujen kehityssuunta on aika paljon päinvastainen.
Nyt mainittiin vesikko ja tammihiiri, niin molemmat kuuluvat sellaisiin nisäkkäisiin, jotka ovat miesmuistin aikana hävinneet Suomesta. Eli puhutaan 1900-luvusta. Mikä hävitti vesikon Suomesta?
Hyvin yleinen väärinkäsitys on se, että minkki ja vesikko on hyvin samanlaisia lajeja, että ikään kuin minkki tuli, niin vesikko hävisi. Se ei ole sillä tavalla, vaan minkkihan on tämmöinen joka paikan höylä järvien rannalla, meren rannalla. Vesikko oli hyvin erikoistunut laji. Etupäässä tämmöisten virtaavien hiekkapohjaisten purojen varsilla. Eli siis niin kuin habitantti ja jopa ehkä ravintospesialisti. Ja Suomessa vesikon alamäki alkoi selvästi ennen kuin minkki tänne tuli. Et se vesikon alkuperäinen hävemisen syy ei ole minkki. Toisaalta minkkikanta nykyisin ja jo pitkään ollut niin vahva, että ei vesikolla mitään toivoa tulla takaisin, vaikka yritettäisikin istuttaa.
Mutta tammihiiristähän on ikään kuin jonkunlaisia havaintoja. Ihmiset ainakin luulevat tehneensä viime vuosikymmenen, mutta mikä on se oikea totuus
kyllä,
tästä asiasta?
Tammihiiri on luokiteltu hävinneeksi. Näitä on näitä havaintoja erilaisia viimeisen 10-15 vuoden ajalta, mutta ei mistään ole luotettavaa havaintoa. Niitä olisi joku näyte tai luotettava valokuva. Ja nykyään on kauhean helppoa, kun kaikilla on kännykät ja kamerat niissä, että jos vain jossakin tammihiiren näkee tai luulee näkevänsä elävänä tai kuolleena, saa sitä kuvaa, niin ilman muuta kannattaa lähettää meille tutkijoille.
Mikä tahansa tammenrunkoa vilistävä hiiren näköinen ei siis todellakaan voi olla tammihiiri.
Niin, ei yleensä ole, eikä juuri koskaan meillä. Se on vähän sama juttu kuin koivuhiiri. Että ihmiset hyvin helposti ilmoittelee, että näin koivun rungolla juoksevan hiiri, että se oli varmasti koivuhiiri ja tammen kohdalla tämä sama ilmiö. Että. No koivuhiiri ei ole niin harvinainen, että koivuhiiri meillä on. Ja itse asiassa se, vaikka se onkin näissä EU-direktiivilistalla, niin koivuhiiri ei ole mikään suurharvinaisuus. Että sitä on ihan vakio populaatio laajalla alueella Suomessa. Se vaan kun se horrostaa, niin se on niin kauan piilossa vuodessa, että eikä tule sillä tavalla asuntoihin syksyllä kuin nämä muut jyrsijät.
No sitten kolmantena tämmöisenä eläimenä, joka Suomesta on hävinnyt 1900-luvun aikana, niin yksi sellainen eläin on mustarotta, jonka ylipäänsä tämmöisestä esiintyvyydestä kaupunkioloissa ja Suomessa enemmänkin, niin siitä on jo vähän pitempi aika. Mustarotta on semmoinen eläin, jolla on hyvin huono maine mustan surman levittäjänä. Ja monet iloitsevat siitä, että mustarotta ei enää ole olemassa, niin voiko tämmöisten lajien häviämisestä, saako siitä iloita?
No tuskinpa kukaan suurta murhetta kantaa siitä, jos joku tämmöinen todella hankala tautien levittäjä ainakin vähenee jossakin maasta. Ei se sukupuuttoon kuule maailmanlaajuisesti, koska sitä on tropiikissa ja pitkin tuolla vaikka kuinka. Kyllä meillä silloin tällöin on jokuden mustarotta havaintoa lähinnä, että noista satamista laivojen mukana saattaa tulla.
Mikä mahtaa olla tällä hetkellä kaikkein uhanalaisin suomalainen nisäkäs?
Naali. Naali on uhanalaisin. Meillä on viimeinen naalin pesintä Suomen puolella vuonna 1996. Me ollaan kyllä siis havaittaa vuosittain naaleja 50, jopa 15 kappalettakin, mutta ne on yleensä läpijuoksijoita. Esimerkiksi tulevat Ruotsin puolelta, juoksivat käsivarren läpi Norjaan tai takaisin. Ongelma naalikohdalla on se, että kettu on runsastunut niin paljon, että se valtaa myös nämä tunturipaikat, ainakin myyrävuosina, ja kettu syrjäyttää naali. Että tuolla Ruotsin, Norjan suurilla tunturilla, korkealla alueella vielä naali pärjää, ja itse asiassa tässä on ollut hyviä sopulivuosiakin viimeisen parikymmenen vuoden aikana, niin joinakin vuosina Norjan ja Ruotsin naalit on tehnyt yhteensä noin 100 pentua, että liki 1000 poikasta. Et siinä mielessä naalilla menee nykyisin paljon paremmin kuin pari 30 vuotta sitten, mutta tietenkin ongelma on se, että kun tämä ravintopohja on niin vaihteleva, sopulikannat vaihtelee rajusti. Vaikka niitä naalinpoikaisia tuleekin, sanotaan vaikka 500 tai 1000 kappaletta vuodessa, niin 90% tai ylittekin siitä kuolee ensimmäisen talven aikana.
Se on valtava määrä sitten. Suhteessa.
Mutta naali on tavallaan sopeutunut siihen, että silloin kun ravinto on, niin ne lisääntyy todella tehokkaasti, puolikyöt on isoja ja sitten muutama jää henkiin.
Nyt me olemme täällä Matinkylässä kaupunkimetsässä. Onko mitään toivoa, että joku kaupunkioloista hävinnyt laji ehkä löytäisi tänne takaisin, kun näitä positiivistakin kehitystä on siis tapahtunut?
No en tiedä, voiko liito-oravaa pitää kaupunkilajina, mutta esimerkiksi tässä, missä minut seistää, niin tässä ilmeisesti on liito-oravien esiintymisalueita. Et kyllä näissä kaupunkiolosuhteissakin pärjää, jos on lehtipuu sekoitusta ja sopivaa suojaa. Ja liito-oravahan on yksi näitä meidän ongelmalajeja, vaikka niitä vielä on, niin se trendi on kuitenkin koko ajan laskeva. Ja siinä metsähoitotoimenpiteellä tietysti pystytään ja pysyttäisiin tekemään aika paljonkin, jos hakkuissa ja hakkuuden rajauksissa ja kaikissa tämmöisissä huomioidaan liitorauha. Ei se oikeastaan kauhean paljon vaadista uhrauksiakaan, kun se toiminta suunnitellaan etukäteen järkevästi.
No kun ihminen viisaudessaan on nyt sitten rakentanut rannat ja tehnyt monelle eliölajille ihan mahdottomaksi tämän selviytymisen nyky-Suomessa, niin millä lailla me nykypolvi voitaisiin vaikuttaa siihen asiaan, ettei tämä uhanalaisuus trendinä olisi sitten enää niin iso kuin tähän saakka?
Kyllä se aika paljon keskittyy tähän ympäristökysymykseen, että on monenlaisia lajeja, jotkut pärjää joka paikassa, ovat yleishöyliä. Sitten on tämmöisiä spesialisteja ravinnon tai elinympäristön suhteen ja tällaisille pitäisi huolehtia sitten, että olisi tarpeeksi laajoja ja toisissa yhteydessä olevia alueita. Sitten on tietysti oma asiansa on tämmöiset, sanotaan vaikka suurpedot, että ne kyllä pärjää, jos ne saa olla rauhassa, jos niillä on tilaa. Ongelmia on monenlaisia.